Hayda markazdagi ustunlikni o'tkazib oldilar. Katta qiyinchilikdan bo'lsa ham, endi esa ana shunday kelgan vaziyatlardan unumliroq foydalanishga harakat qilish kerak.
O'zbekistonda bugungi shaklu shamoildagi futbol o'yini 1912-yilda bo'lgani rasman qayd qilinadi. Ammo undan oldin to'p deb o'ynaladigan o'yinlar O'zbekiston hududida ko'p bo'lgani aytiladi. 15-chi asrda yashagan rassom chizgan miniatyurada ot ustida turib to'p surayotgan ikki komandaning shiddatli o'yini aks etadi. Go'zal chimzorning ikki tarafida zumradu lojivat ranglarda chizilgan ikki darvoza. Chim ustida esa yum-yumaloq charm to'p. Maydon chekkasida esa 2-3 tomosha talab o'yinni kuzatmoqda. Chavgon deb atalgan bu o'yin surati ostida esa Navoiyga nisbat berilgan yozuvlar nastalik xatida yozilgan. Senga ish javlon qilib maydonda chavgon o'ynamoq. Manga oldingda boshunni go'y etib jon o'ynamoq. Bosh ovuchlab ek maqomat birla qolmon raqshidin totilar chobuk suvorim ko'ngli chavgon o'ynamoq. Turkiston Rossiya ishg'oli ostiga o'tganidan so'ng Chor imperiyasi poytaxtidagi sport o'yinlari muzofotlarga ham ko'chdi. Poti va Tiflis shaharlaridagi futbol matchlaridan so'ng 1912-yilda Qo'qonda ham futbol jamoasi tuzildi. Bu jamoa tushgan oq-qora surat O'zbekiston Olimpiya shuhrati muzeyida saqlanadi. Afsus, bu jamoa haqida fondimizda boshqa eksponatlar yo'q, deydi muzey xodimasi Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Rasmi bor, faqatgina bizda rasm bor. O'zbekistonda futbol tarixi 1912-yildan boshlangan. Birinchi jamoa Qo'qonda tuzilgan. Qo'qondagi jamoa haqida bizga aniq bizda unaqa podrobniy aytilmaydi, bu muzeyku, uning uchun siz sport komitetidan so'rashingiz kerak. Bizda o'sha birinchi jamoa o'sha 1912-yil Qo'qonda tuzildi deydi.
O'zbek futbolining ikir-chikirlari bilan qiziqqan Sodiq Nomonovning aytishicha, 1912-yildagi Qo'qon jamoasining a'zolari asosan o'zbeklar bo'lgan.
1912-yil Qo'qonda futbol komanda tashkil qilingan. Shu nima rasmiy ravishda komandalar e'tiborga olingan 12-yillar. Oldinroq tashkil bo'lgani shu Qo'qon shahrida futbol komandasi tashkil qilingan o'shanda. U 1912-yili rasman shu komanda mavjud degan e'tiborga olingan, aytaylik, futbol federatsiyasi tomonidan. Ular aslani o'zbeklar bo'lgani, lekin haligi nima deydi? Shu Skobelevchilar qilganda nimalar tashkil qilgan, o'shalar yordam berishgan. Futbolchilar aslida o'zbeklar bo'lgan, lekin ishlarida nimalar ham bo'lgan ruslar. Qo'qon jamoasi bo'lgan, Qo'qon deb atalgan. Hozir o'shani eslashib Qo'qon 112 degan komanda qilishgandi, bilmayman hozir nima bo'ldi. Qo'qon 1912 degan.
1912-yilda Qo'qon futbol klubi tuzilgan davr qadim jadid g'oyalar to'qnashgan, Turkistonda bid'at urchigan bir davr edi. Ana shunday davrda futbolni o'zbeklar yaxshi qarshilashdi, deydi suhbatdosh.
O'sha yili komandani tashkil qilinib, unga ishqibozlar paydo bo'lishi o'ylaymanki, juda katta qiziqish bilan qabul qilingan, chunki o'zbek xalqi mana shunaqa musobaqalarga, o'yinlarga qiziquvchan xalq bo'ladi. Shuning uchun bu o'yinni juda yaxshi qabul qilib olishgan, juda keyin tez ravishda juda ko'p O'zbekistonda hamma joylarida shunaqa komandalar tashkil topdi, turnirlar qilishdi, o'tkazilishi boshlanib ketgan juda tez orada. Demak, yaxshi kutib olishganda.
Sal o'tmay boshlangan urush, undan keyin esa oktyabr to'ntarishi Qo'qon futbol jamoasining keng quloch yoyishiga xalaqit berdi. Iqtidorga kelgan sho'rolar hukumatining ham sportga e'tibori bor edi. Chunonchi, Buxoro, Samarqand va Toshkentdagi ilk futbol klublari piligini sho'rolar ko'targan edi.
Endi shu 20-25 yillarga borib, Namanganda komanda tuzilgan, Toshkentda 2-3 komanda tuzilgan. Temir yo'lchi degan komanda ham juda oldin tuzilgan bo'lishi kerak.
Sodiq Nomonovga ko'ra, bu jamoalar O'zbekiston futbolchiligi saviya va malaka zaxirasini yaratishdi. 1956-yilda tuzilgan Paxtakor jamoasini o'zbek futbolining umurtqasi deb atashimiz mumkin, deydi Sodiq Nomonov. Eh, paxtakor, paxtakor, deydi o'zbek komediya qirollaridan biri Ergash Karimov hajviy filmdagi futbol ishqibozi rolini o'ynar ekan.
Ha, bolalarning onasi, meni tabrikla. Paxtakor, yutdi.
Shunaqami?
Ha.
Judayam yaxshi ustida.
Ha. Otangi paxtakori zab bopladi.
Paxtakor yutsa oila ustida baxt quyosh charaqlagan, paxtakor yutqizsa osh ham zaharga aylanadigan kunlar hikoyasi edi bu.
Yo'q, to'ppa tuzuv o'ynab turuvding. Ha? Oyog'ingga qoptov deyishman, mana bizga uzat. Bu qoptovni shu oling, yorib tashlaymizmi? Yutuq senda qolmaydimi?
Paxtakor komandasining porloq kechmishi haqida Sodiq Nomonov faxr bilan eslaydi.
Afsonaga aylangan paytlari shu nima deydi? Sovet ittifoqi davrida Oliy ligaga chiqib, Oliy ligada juda SSR futbol chempionatida eng yuqori ko'rsatgan natijasi 6-chi o'rinda olgan. O'shanda hammasi sport masteri degan unvonga, xizmat ko'rsatgan sport masteri degan unvonga sazovor bo'lishgan. Bu payt bu unvon juda katta unvon hisoblanadi. Keyin eng yaxshi davri ana shu haligi avariya bo'lib o'lgan yili edi. O'shanda juda katta ko'rsatkichga erishyapti. Shu nimaga Minsk bilan o'yinga uchayotganda Ukrainani osmonida falokatga fojiali ravishda samolyotlari falokatga uchrab hamma o'yinchilari olamdan ko'z yumgan. O'shanda juda katta ko'rsatkich bilan ketyapti. Chempion bo'lishi mumkin edi o'sha yilda. Paytlarda hamma o'yinlar juda shiddatli bo'lardi. Mana shu SSR chempionatida Kiyev Dinamosi, Moskvani Spartagi, CSKA, Dinamo Moskvalar, xo'p, keyin aytaylik Dnepropetrovsk, Minsk Dinamo komandalari juda kuchli hisoblanardi. Buning ustida Tbilisiniki bor edi, Yerevanda adolati bor edi. O'shalarni ichida juda yaxshi o'yin ko'rsatib, ukrainalik futbolchilarni ham, moskvaliklarni ham juda nima deydi, shiddatli o'yinda qatorasiga g'alaba qozonib kelayotgan payti edi. O'shanda Bubnov degan bitta o'yinchi bor edi nimada, CSKA'da. Shu odam kelib bir statya yozgandi, men bir ozgina o'qigandim. O'zbekistonliklarda paxtakorchilarda o'yinga tayyorgarligi haqida qo'yil qolib gapirgandi. Shunchalik qattiq mashq qilishlarini ko'rib, nahot odam shunchalik mashqqa chidasa deb o'ylagan ekan. Unda kelib ko'rganda shu yomg'ir quyayotgan paytida balchiqlarga boshib juda qiyin ahvolda shunchalik ter to'kib mashq qilib o'yinlar bajarishibdiki, eng qiziqarlisi shuki, haligi mashqni bajarayotgan yigitlar birontadan xafa emas, bironta narsadan ezilgani yo'q, faqat xursandchilik bilan ko'zlari chaqnab mashqqa qatnashishini ko'rib, men bu paxtakor degani albatta chempion bo'ladi deb o'ylaganman deb yozgan edi o'sha Bubnov degan nima CSKA'da o'ynardi shekilli Bubnov o'sha payt
deya eslar ekan Sodiq Nomonov oyog'iga qizil latta bog'lagan to'p urar hikoyasini gapirib berdi. O'zbek futboli osmonida bir paytlar charaqlagan yulduzlar haqida gapirgan suhbatdoshimiz paxtakor jamoasining afsonaviy o'yinchisi Gennadiy Krasnitskiy bilan bog'liq hikoyani aytib berdi.
O'ng oyog'iga qizil latta baylab qo'yardi. O'ng oyog'ini tepish mumkin emas. Bir Braziliyaga yig'inga borishadi. Yig'in dedi, endi o'yin oldi tayyorgarlik yig'inlariga borishadi. Shu yerda o'sha yerdagi komandalar bilan o'rtoqlik uchrashuvlar o'tkazadi. Krasnitskiyni juda kuchli tarzda tepadigan nima zarbasi bor edi. Shuni nima qilishib, qani seni tepgan 11 metrdan tepgan zarbangni maymun ushaladimi keyin odam ushalmasa deb maymunni qo'yishganda Krasnitskiy zarba berganda maymun to'pga tashlanib to'p bilan birga darvozaga kirib ketib maymun o'lib qolgan ekan deydi, qorni yorilib. Shundan keyin bu zarba odamga tegsa bir narsa qilib qo'yadi deb Krasnitskiy o'ng oyog'ini tepishdi. Taqiqlab qo'yib, shuning uchun o'ng oyog'iga qizil latta baylab chiqarishardi degan gap bor edi. Shularni bilamiz biz shu tarix.
Deydi Sodiq Nomonov.
Katta bir maydon, unda qaddim tiklar, 17 yigit yodgorlik.
Keyingi eshitirishimizda sizga 1979 yilda Minsk osmonida halok bo'lgan paxtakor jamoasi haqida hikoya qilamiz.
Mana stadionlarimiz bor, tennislik kortlarimiz bor. O'shalarga yarasha sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolistlarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Nima sababda? Chunki yo'q hech kim. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgina tepasi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qolmay qoldi. Yeh, futbol. Xuddi sal qolgandek gol bo'lishi kerak. u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoldi. Ketib ketadi dedi. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishiman dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Aynasi katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandasi, zo'r komanda. Hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyaptida. Endi hisob qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2, mana shu yerda xokkey nishotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bel O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham mayli edi. Tipda maroj deb qaytib kelsa mayli edi. Tomosha qilib qaytib kelsa mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi-ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nishonli bir olib chiqolmaymiz.